Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda awal ni. Kerajaan yakin dapat menyelesaikan isu kekurangan pekerja asing dalam tempoh 3 bulan dengan pelaksanaan kelonggaran penggajian pekerja asing. Dan menerusi pelan itu, proses kelulusan permohonan kota pekerja asing serta kelulusan penggajian dapat dipercepatkan. Dan inisiatif ini sebenarnya melibatkan sektor kritikal seperti pembuatan, pembinaan, peladangan, pertanian dan perkhidmatan, iaitu subsektor restoran. Jadi, Malaysia dianggarkan kekurangan lebih 1.2 juta pekerja asing. Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri yang juga FKP UMK, Fellow NHRC, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Selamat sejahtera, Prof.
Salam sejahtera, Jason. Apa khabar?
Baik, terima kasih. Dan pertama sekali, Prof, sekiranya isu ini dapat diselesaikan segera, kita nak melihat bagaimana ia mampu menyumbang kepada pembangunan yang lebih baik dalam sektor-sektor kritikal ketika ini.
Okey. Terima kasih kepada Isra Awani. Kita telah banyak ada siling perbincangan ini ya. Saya telah dijemput oleh Isra banyak kali. Okey. Berkenaan perkara ini, semalam kita nampak Menteri Sumber Manusia mengatakan pelan kelonggaran ya. Kemasukan pekerja asing ini akan mempercepatkan kemasukan pekerja dalam sektor-sektor kritikal lah. Seperti mana sektor ini bukan saja sekarang kritikal, dia lama kritikal lah. Tentang perdagangan, pembinaan, you know, and then now restoran. Betul. Sebab sekarang ni selepas post-COVID ini ya, kita nampak ekonomi kita telah bertambah baik. Dan sekarang ni labor market semakin baiklah, pasaran kerja baik dan patutnya bisnes kita akan bertambah baik. Jadi dalam konteks ini, sumber manusia ini sangat penting. Okay, tetapi bagi saya, kita kena teruskanlah pelan-pelan yang sedia ada. Tapi kalau pelan itu memberi impact yang baik, kita boleh mengubah sesuai. Tapi jangan membuat pelan-pelan yang baru, yang sedia ada tu kita just tinggalkan. Jadi dalam konteks hari ini, dalam peredaran ekonomi kita untuk memulihkan, dan juga dijangkakan di peringkat dunia pun ada mengatakan kemelesetan akan berlaku dan sebagainya. Tapi sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawablah dalam konteks Malaysia ni, saya dah JSM katakan Malaysia ni sebuah negara baik. Memang dari segi sumber-sumber yang kita memang antara terbaik kalau banding dengan negara-negara lain. Dan kestabilan politik kita pun agak baik kalau banding dengan negara lain. Itu boleh juga beri impak besar kepada negara kita. Cuma isu ialah pekerja yang asing ini, mereka masuk, mestilah mereka masuk kerana ada permintaan dalam negeri, dalam negara. Jadi kita kena lihat balik bagaimana kita nak handle benda ni. Saya dah banyak kali mengatakan critical sektor, okey, kita boleh benarkan. Contohnya, saya baru berbual dengan kesatuan sekerja di peringkat di sektor peladangan. Di mana sekarang ni dominasi ialah pekerja dari neighboring country lah, jiran kita daripada Indonesia, dari Myanmar dan Vietnam dan sebagainya, dan mereka telah dominasikan sektor peradangan di mana pekerja kita terlalu kurang. Satu masa dulu, saya ingat lagi ya Jason, satu masa dulu pekerja tempatan mendominasikan sektor peradangan. Itu berlaku 70-an. Kenapa mereka keluar dari sektor peradangan waktu itu? Kerana kemudahan gaji tidak ada waktu itu. Gaji memang ikut musim. Jadi mereka tidak ada satu perumahan yang baik. Okay, mungkin saya ingat lagi yang waktu itu, saya pun asal dari estate juga. Bilik satu bilik, kongsi 6 orang. Okay, yeah. Anak-anak. Gaji ikut musim. Kalau ada hujan, tarik gajilah. Tetapi lepas beberapa tahun kemudian, saya tengok kalau CSA masuk ke sektor perdagangan, you can see the housing semua telah menjadi baik kerana kita ada audit. Kita ada audit dan getah telah bertukar jadi palm oil. So, bila kita ada palm oil, maka kita ada ini. Jadi, tetapi masalahnya ialah, bila ada perumahan yang baik, bilik dah tiga, keadaan pun dah bertambah baik, gaji pun sudah ada gaji minimum, kenapa masih lagi pekerja kita? Jadi, saya rasa ada satu perkara yang kita kena fikirkan semula. Kenapa mereka tidak nak pindah? Jadi, kalau mereka pindah ke sektor peladangan, mereka akan jadi mungkin persepsi pekerja tempatan kita, begitulah. Jadi saya juga agak heranlah kerana ini kena ada satu pelan yang agak besarlah, macam mana kita nak bawa balik pekerja tempatan ke sektor perkenaan. Kedua ialah pembinaan. Memang tak boleh nafikan. Sektor hartanah ini semakin bertambah. Baik, jadi mereka perlukan pekerja untuk memulakan. Sebab certain mechanization boleh digunakan. Macam contohnya palm oil. Walaupun ada mechanization tapi tak boleh digunakan sepenuh. Masih gunakan. Jadi mereka datang dari luar negara ini, kenapa permintaan dari majikan? Sebab kerugian besar akan berlaku lah. Contohnya permintaan very high tetapi kekurangan pekerja. Jadi pekerja ini diklasifikasikan sebagai satu sumber yang sangat-sangat penting dalam menggerakkan ekonomi sebuah negara. Tetapi bilangan tu yang kita kena fikirkan. Adakah selama ini kita walaupun kata-kata pendapatan tinggi, siapa yang berada tinggi ini? Rakyat Malaysia ke? Rakyat dari luar negara? Rakyat luar negara memanglah mereka dapat gaji minimum dan ini di bawah ILO, ILO International Perubahan Antarabangsa, tidak boleh menafikan, mendiskriminasikan seseorang pekerja. Jadi di situ kita nampak mereka memanglah mereka boleh berjimat duit dan keluaran wang kita luar negara pun sangat besar. Dan kalau Encik Syah tengok, perumahan kita pun semakin baik. Sebab kita ada perumahan. Jadi siapa yang menikmati ialah pekerja dari luar negara. Yang akan jadi mangsa ialah pekerja tempatan. Jadi kita kena tengok balik holistic approach human resource management dalam negara kita. Dan saya rasa ada satu gap di situ, ada lompang besar antara majikan, antara agensi kerajaan dan antara pekerja sendiri. So saya rasa badan-badan yang seperti MEF lah yang mewakili majikan besar, MTC yang wakili pekerja-pekerja lah, dan juga MEO Char, kerajaan, mungkin mereka kena berbincang, mungkin kena ada monthly ke twice month ke, kena ada satu mesyuarat dengan antara mereka, silaturahim. Dan kita memang ada NLC, National Advisory Labour Council lah, kita ada. Jadi kita gunakan ruang-ruang begitu untuk bincangkan long term and short term.
Yeah.
So sekarang kita nampak banyak cakap short term, kita hanya cakap short term, kita nak longgarkan. Tiba-tiba satu masa kita ketatkan balik. Lepas tu kita akan pakai kuota. Jadi satu baik kerajaan yang sekarang ini, mereka tak pakai kuota lah. Mereka kata kuota tu dihapuskan. Mungkin mereka nak bawa sistem yang digunakan tu, pekerja boleh direct masuk ke Malaysia tanpa ada ejen. Yang jadi masalah lah, ejen tu yang menyebabkan pekerja kena bayar dari luar negara. Mereka pun siapa juga. Jadi, tapi kos untuk mengkaji pekerja asing memang tinggi. Jadi saya rasa saya banyak kali dah. Ini memang Encik Ehsan nampak akta-akta kita telah berpihak kepada pekerja-pekerja tempatan. Akta seperti flexible hours, akta seperti yang kita cakap parental, lelaki, suami boleh dapat cuti 7 hari, wanita dapat 98 days. So memang one of the best, dan kita telah pun amalkan 1 Januari 2023. Maka still, kita gaji pun dah daripada berapa? Saya ingat balik bawah 700 10 tahun lalu. Sekarang sampai 1,500. Itu pun orang petikaikan. Sebab kita perlu ingat gaji ini ialah untuk permulaan saja. Yang itu kita pergi minimum. Bukan maksimum, Encik Ehsan. Minimum. Jadi kalau pekerja masuk dalam minimum, responsibility majikan ialah untuk menggerakkan gaji itu. Barulah yang YB, tadi siapa tu? YB yang mengatakan apa, pendapatan tinggi kan? Betul tak? Menteri Ekonomi mengatakan. Barulah capai. Kalau kita cakap pasal minimum dan tunggu sampai 2 tahun sekali baru kerajaan umumkan, mana nak ekonomi nak bergerak? Macam mana pekerja itu akan ada motivasi untuk bekerja? Jadi itu terpulang kepada majikan. Jadi majikan kita tengok benchmark seperti negara-negara di Eropah, sekitar negara kita Singapura, kita ada progressive wage system. Saya cakap ini long term punya plan, bukan short term. Short term memang kita boleh jadi, tapi long term apa plan kita? Di mana, kenapa agensi-agensi membincangkan sesama sendiri? Kenapa tidak ada satu plan di bawah, letak di bawah satu umbrella? Saya dah banyak kali mengatakan PM boleh jadi penasihat lah. Kalau dia tak terlibat, dia boleh jadi penasihat. Dalam 3 bulan sekali, dia boleh mohon apa yang berlaku dalam statistik ke sektor mana ke. Jadi kita engagement tu kurang. So di sini saya katakan employee participation, iaitu engagement dengan pihak pentaruh atau industri dengan pihak agensi kerajaan ni adalah pemudah cara.
Yeah.
Alright. Jadi seorang minister yang dilantik itu adalah memudah carakan antara kedua-dua belah pihak. Satu, industri, permintaan, demand. Demand ialah dia perlukan berapa orang.
Okay.
Lepas tu ada tak pekerja? Dan pekerja kita pula, walaupun saya satu lagi saya nak menitik beratkan sendirilah yang TVET Education. Kita ada dah pelan tu. Dah ada dah berapa tahun lalu. Cuma diamalkan tak ada. Jadi saya rasa pekerja kita nak jadi separuh mahir, agensi-agensi berkenaan mesti berfikir ke arah mana untuk membawa mereka dalam industri. Jadi industri persepsi kena berubah.
Yeah.
Pekerja kita anggap peladangan itu peladangan moden. Okey, contoh saya beritahu di Australia kan, orang pergi petik anggur, petik apple. Kenapa gaji tinggi? Sebab itu adalah kerja profesional. Dari mana dapat profesional tu? Daripada kerajaan telah membawa mereka ada SKM, sijil kemahiran, level 1, level 2, level 3. Ini untuk mereka yang tahap SPM ke bawah. Okey?
Prof, daripada apa yang Prof nyatakan tadi, ini berkaitan dengan pengurusan sumber manusia yang baik. Bagaimana kolaborasi ataupun menteri ataupun kementerian itu menjadi orang tengah kepada dua entiti yang berbeza dan sebagainya. Tetapi kita tadi Prof dah telah bercakap berkaitan bagaimana untuk meletakkan sesuatu pekerjaan itu pada tahap yang sepatutnya dilihat kepada kebergantungan Malaysia kepada pekerja asing dan sebagainya. Tetapi Prof, beberapa hari lepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa isu berkaitan dengan pekerja asing ini bersifat sementara disebabkan kita telah pun menuju ke arah automasi dan juga digitalisasi. Bagaimanapun sesuatu perkara itu dilakukan mesti ada tempoh dan juga jangka waktu yang mungkin dilihat panjang dan sebagainya. Tetapi pada pandangan dan juga pendapat Prof, apakah kita ini berada pada landasan yang betul? Contohnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efisien tanpa ada kebergantungan yang besar kepada tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia itu penting tetapi kebergantungannya itu mungkin boleh dikurangkan terutamanya dalam masa terdekat ini Prof.
Okey, kita tak boleh anggap semua industri boleh digitalize. Right? Saya dah cakap tadi, sektor peladangan. Walaupun ada inisiatif daripada Palm Oil Board ke Porim ke dan sebagainya tu, kadang-kadang tidak berjaya sebab kita ikut musik. Alright? Mm-hmm. So itu boleh kita ubah sesuaikan teknologikal yang lain. Di mana kita mungkin kita nak dilatih semula untuk dia jadi expert. Peti buah ini adalah satu professional job. Dan dia nampak kerja tu baik. Okay. Ada sektor seperti restoran. Sudah nampak mula digunakan. Eh? Restoran boleh gunakan. Boleh kurangkan pekerja. Kalau JSM pergi KL, ada robot sudah bermula dan telah diaplikasikan. Dan very interesting. Ada music lagi. Dia boleh tanya lagi khabar macam mana. Dia boleh buat macam manusia tau. Dia boleh orientasikan. Jadi saya rasa restoran boleh secepat yang boleh. Boleh gunakan sistem itu. Hotel boleh digunakan sistem itu sebab sekarang sudah artificial intelligence di mana kita boleh booking semua dia boleh buat. Bank totally dah pakai sistem digitalization. Bank mungkin satu hari bank tidak ada wujud. Saya pun ada berbual-bual dengan pekerja-pekerja dalam bank hari itu Jason. You tahu tak dari 5 tahun datang you akan tak ada kerja tu. Dia kata bro mana kami nak pergi. Itulah kamu kena bersedia dengan satu kemahiran lain. Mungkin kamu buat business ke home business. Jadi satu lagi kita punya policy ni memang boleh tapi asas dia, fundamental dia ada tak? Asas untuk bergerak ke 4.0 IR ni ada tak? Internet pun tak jelas. Kalau Encik Ihsan pergi ke Sabah, Sarawak dan juga di beberapa negeri Kelantan, Terengganu, tengoklah internet. Sekarang saya pun risau ni internet putus ni. Dalam internet pun tak kuat, macam mana kita nak cakap digitalization? Satu. Kedua, kalau kita nak pergi green technology, contohlah kita pergi katakan nak pakai minyak macam Eropah kan, zero, tidak ada apa. Adakah stesen-stesen yang disediakan? Ada. So saya rasa digitalisasi ni sangat penting untuk online business. Selepas COVID itu, banyak wanita-wanita dan juga berapa orang yang buat business dekat rumah. Mereka earn a lot of money. Tetapi di situ logistik pula menjadi hebat. Jadi sistem kita ni kena tengok balik. Terima kasihlah kepada Menteri Telekomunikasi yang telah memberi RM69 ke untuk internet. Itu satu usaha yang baik kerana kita education boleh 100%. Encik Hassan, education 100% boleh run dengan digitalization, tetapi sebagai seorang guru, seorang pensyarah, saya tidak mahu 100%. 70 or 60% kita run online, 30% ada human touch. Tetapi jangan gunakan full lagi. Jadi di sini kita nampak foreign workers boleh dikurangkan dalam restoran dan sebagainya. Impact building, kita kena tengok balik di negara-negara lain, Eropah, macam mana benchmark kita. Jadi kalau saya kata, kalau kita buat lawatan luar negara lah, jangan buang duit, okay, rakyat Malaysia. Kalau kita pergi, contoh, kita pergi satu negara, kita belajar, betul-betul belajar, balik, amalkan, tetapi tak boleh aplikasikan 100%. Adjustment kebuat. Tengok neighboring country kita. Tourism, boleh go 100% digitalization, Kaisan? Boleh. Sebab booking, airline, jadi nampak tak? Semua ada interrelated. Hotel boleh meletup. Orang di luar negara boleh booking dari awal lagi. Kita contohnya di Kelantan, kita ada satu pulau sekarang musim tengkejo kan, monsun kan. Bersedialah dari sekarang, jangan tunggu sampai itu. Jadi saya rasa benda-benda macam ni adalah terletak di agensi-agensi kementerian-kementerian yang telah dilantik dan dipertanggungjawabkan. Kita ada tanggungjawab besar, bukan lagi kita nak tengok diri kita sendiri, tengok kepada rakyat.
Yeah.
Rakyat siapa? Termasuk pekerja, majikan, pelajar, student, orang muda, orang tua, semua penting dalam negara kita. Dan negara kita ni mengharapkan itu, rakyat mengharapkan itu. Kalau kita boleh bermula titik permulaan itu sebab JSN, kalau kita nak plan talent management, bermula dari tadika, bukan lagi bermula dekat universiti, too late. Universiti ialah tempat mereka masuk 3 tahun terus bergenerate income. Pelajar-pelajar universiti ini ialah generate income. Bukan dia pergi buat kerja-kerja operasi, kerani. Tak boleh, Encik Ihsan. Kita something wrong. Sebab tu saya katakan, Kementerian Pelajaran, Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, lain-lain kementerian, bila kita buat bajet ini, berhati-hati bajet yang kita buat nanti. Jangan kita buat bajet membazirkan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa internet yang asas kena diperbetulkan balik. Tengok negeri Sabah dan Sarawak, mereka adalah part of family members. Kalau Jason pergi ke kawasan-kawasan Kudat, pergi kepada kawasan-kawasan yang ke pulau-pulau yang jauh, Bukit Garam, I think Jason dengar tidak Bukit Garam. Satu tempat itu ramai ada rakyat Malaysia. Tetapi akses, kemudahan, highway. Ini semua fundamental. Contohlah kan saya katakan, kalau kita ada satu ni, saya banyak kali cakap dah 11 tahun dah. Kalau kita ada satu lebu raya daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, logistik industri akan menutup. Industri pemakanan akan menutup. Orang sanggup bayar tol, tak ada masalah. Kita mau speed. Tetapi ada rancangan. Saya terima kasih kepada kerajaan mengatakan bahawa mereka kata sudah buat mempercepatkan. Hotel-hotel kita kena bantu dan sebagainya. Jadi digitalization ni memang kita boleh buat dalam sektor-sektor tertentu. Like hiburan, sektor hiburan kita boleh buat. Jadi saya rasa restoran pun kena tengok balik. Kita kena aplikasikan robot dan sebagainya. Slowly kita okey, tukang masak tak boleh lah.
Yeah.
Jadi saya rasa gajikan tukang masak lebih melipat kali ganda. Sebab orang datang ke makanan sedap.
Untuk sedap.
Jason kata macam pergi roti canai. Jason datanglah ke Kota Baru, ada satu kedai dekat sini. Dia bangsa India. Yang datang ialah Melayu dan Cina. Penuh. Mercedes-Benz. BMW. Kedai tepi jalan je. Orang pergi situ sebab makanan. Tukang masak tu habis roti canai. Saya pergi hari tu pukul 8. Dah habis dah 2 jam. 500 keping habis. Jason, bisnes memang boleh jalan. Tetapi apakah kita perlu bantu tak bantu? Sebab tu saya kata single mother, kita ada universiti keusahawanan macam UMK. UMK ditubuhkan untuk melonjakkan aspek keusahawanan. Jadi fokus kita ni mesti fokus ke arah itu. Dan kita pun telah buat banyak perancangan-perancangan untuk ke arah itu. Dan saya ucap terima kasihlah kepada pihak pengurusan universiti. Tetapi agensi-agensi kerajaan mengambil usaha itu untuk menjaga semua rakyat Malaysia. Kita kena ingat rakyat Malaysia, bukan saya cakap ni. Rakyat Malaysia ni termasuklah orang asli, orang Sabah Sarawak, Semenanjung, semua sekali.
Yeah.
So, I think we are ready to take digitalization. Fundamental like internet, like infrastruktur, semua itu kena diselesaikan. Jadi, kolaborasi, perbincangan dua hala, silaturahim perlu ada. State government, walaupun state government tu parti bangkang, doesn't matter. Sebab end of the day, Prime Minister ialah seorang untuk rakyat Malaysia. Jadi, tak kisah. Orang suka lagi tahu. Kalau saya buat baik dengan orang, orang suka. Politik tu lain. Tapi cara kita mendekati isu-isu lain. Jadi, semua saya kata pegawai yang dilantik ke sahabat bertanggungjawab. Termasuk saya. Saya ada tanggungjawab untuk memastikan anak-anak murid saya dapat kerja dalam sumber manusia. Dan saya buat ke arah itu. Saya mengajar mereka apa yang berlaku dalam industri. So, itu tanggungjawab saya. Saya bukan bekerja untuk diri sendiri saya. Walaupun saya profesor. Tetapi untuk rakyat. Jadi, setiap orang kena ingat tu. Kita tidak ada masa yang tiasan. We have to run now. Time is limited.
Yeah.
So, setiap kali kita bagi tugas, saya ucap terima kasih kepada media masa like Esra Awani, TV, 1TO, RTM semua. So, mereka semua melonjakkan tentang promosi, isu dan sebagainya.
Ya, betul. Ini antara perkara penting. Tadi macam Prof kata, kalau ada lebuh raya, lebih pantas untuk pergi ke Kelantan dan sebagainya, cepat nanti Prof boleh datang ke Esra Awani. Tapi apapun, Prof, satu perkara penting sebelum kita berakhir adalah bila kita bercakap berkaitan dengan kemasukan dan juga kebanjiran warga asing. Tadi di awal mungkin saya ada berbual dengan Prof bila kita bercakap berkaitan dengan data illegal dengan legal dan sebagainya. Isu-isu lain yang mungkin banyak akan timbul apabila kita bercakap berkaitan dengan pekerja asing dan sebagainya. Betul, satu poin penting adalah untuk memastikan bahawa kelangsungan sektor-sektor kritikal ini dapat berjalan dengan baik. Tetapi dari sudut sosial juga perlu kita lihat dan sebagainya. Ini penting untuk kerajaan memastikan bahawa secara keseluruhannya berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan perolehan dan sebagainya dapat diimbangi dengan baik. Untuk Prof sendiri, mungkin kita ada kurang daripada 4 minit sebelum kita berakhir. Bagaimana Prof nak melihat kepada untuk memastikan bahawa keseimbangan pekerja asing masuk ke Malaysia ini, mungkin isu-isu seperti jenayah yang kita tidak mahu dengar, isu-isu berkaitan dengan pemerdagangan manusia dan sebagainya, dan akhirnya sekali kita mendapat manfaat yang lebih baik dan juga kita tidak dipandang serong oleh negara-negara luar berkaitan dengan isu-isu manusia ataupun pekerja asing di Malaysia ini. Prof, dalam 4 minit.
Terima kasih, Encik San. Sambil masa yang pendek ini, okay, kalau kita lihat masa COVID kan, masa COVID itulah di mana kita nampak ramai pekerja yang tidak didaftar secara sah mereka berada kat Malaysia. Dan masih ingin saya nampak lagi tak, waktu tu kita maafkan banyak pekerja balik pulang tanpa sebarang denda kan. Jadi COVID ini ada impact directly untuk mengesahkan mereka masuk. So saya harap kerajaan yang sekarang ada ni pastikan kemasukan pekerja lepas ini semua ada masuk dengan sah. Bila mereka masuk dengan sah, mereka buat satu perjanjian, iaitu mereka datang ke Malaysia, mereka ada employer dengan pihak immigration ke, pihak apa-apa yang berkaitan, agensi kerajaan dengan semua manusia, mereka tak boleh buat anasih-anasih jahat. Kalau mereka buat demikian, mereka ada satu perjanjian dibuat dan mereka akan dihukumlah di bawah undang-undang Malaysia. Dan kita kena bagi tahu seterang-terang, don't and don't. Penting, itu perkara penting. So, bila mereka datang sini, mereka datang sini untuk membantu industri kita. Okay, bekerja dengan cara baik dan lepas tu mereka kena pastikan keselamatan mereka terjamin. Bukan saja keselamatan pekerja kita sendiri. Mereka juga kena terjamin. Sebab ada juga majikan menggunakan peluang untuk mereka tinggal dalam 10 orang dalam satu rumah. Mereka tak ikut undang-undang. Jadi, macam mana hidup mereka? Mereka akan bawa berita yang terbaik kepada negara mereka. Sebab kita nampak negara jiran selalu mengatakan mereka dianiaya. Jadi, dari undang-undang, kita kena jaga pekerja tempatan dan jaga pekerja asing datang ke sini, tapi numbers akan dikontrol, dikurangkan dan disahkan. Lepas ini kita tak ada isu tentang numbers. Saya nak tengok statistik ada dikeluarkan. Sekarang ini tidak sebarang agensi yang bertanggungjawab keluarkan statistik berapa dan berapa. Walaupun ada number, memang ada number lah, legalize. Yang tak legalize ini kita legalizekan. Okay, kita bercakap dengan pihak-pihak berkenaan, dengan majikan, tolong legalizekan mereka dan mereka pun ikut undang-undang negara Malaysia. Macam contoh, saya pergi Australia, walaupun saya student 4 tahun, saya ada undang-undang tau, saya tak boleh sebarang buat, saya tak boleh speed tau sana. Saya akan ikut speeding, saya kena hati-hati nak bercakap dengan orang. Kalau you pergi Dubai, jangan ambil gambar kalau ada wanita di tempatan, tak boleh ambil gambar, semua telah diberitahu. So it's auto, autopilot lah macam tu. Jadi kita tahu. Dan kenapa pula di sini mereka boleh buat demikian? Tak boleh. Jadi kita punya undang-undang the best, cuma kita punya implementasi pelaksanaan, kita kena perlu bantulah. Jangan satu-satu saja pihak yang akan, contohnya GTK lah, satu yang buat, mereka pun tidak manpower. Jadi kita kena tengok balik semula lah, the whole holistic approach dalam sumber manusia yang baik untuk kerana kita saya harap kerajaan yang ada sekarang ni tolong berbincang sesama sendiri. Saya rasa masalah kita takkan selesai 100%. So kurang-kurangnya kita ada statistik yang untuk kita boleh cakap pasal berapa kita perlu, berapa demand and supply, dan kita tahu di mana kekurangan gap tu, kita akan full be gap tu.
Akhirnya ia berbalik kepada big data seperti yang Prof nyatakan tadi. Banyak poin yang Prof nyatakan, bukan sahaja kita melihat daripada sudut pekerja asing itu, tetapi bagaimana kebergantungan itu perlu, bagaimana pula untuk kita merancakkan sektor-sektor kritikal ini, terutamanya dalam menarik minat dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya bagaimana untuk memartabatkan sesuatu pekerjaan itu. Ini satu perkara yang cukup baik. Selepas ini Prof, mungkin kita boleh melihat pula kepada kenapa sebenarnya sektor-sektor sebegini perlu dinaik taraf supaya pekerjaan ataupun ia dilihat kepada sesuatu yang mungkin menarik minat dalam kalangan rakyat Malaysia untuk berada dalam sektor kritikal ini. Apapun Prof, itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih kepada Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri UMK yang juga merupakan Fellow NHRC, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Pastinya selepas ini Prof, kita nak tengok juga seperti yang Prof nyatakan tadi berkaitan dengan bajet 2023. Ini penting untuk kita lihat dan juga kita fahami, terutamanya untuk mengisi antara kelompongan-kelompongan yang mungkin dapat kita lihat selama ini. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu Agenda Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.